Kjördæmisgöfundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti,
ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin, en þau voru mjög rýr. Ég meina, svörin sem hann var að þarna með, þau gilda þá hljóta gildu gas líka. Ég sé ekki að gasi nýtt auðveldari varaheldur að rann, að mörguleiti flóknari. Við notum gas í bara, hérna, vandi, algjörlega, og ég sem sömu svipum tilgangi og rammar. Og hversu með þá óskup auðvelt að setja undan þá á gas, en það ekki hægt að setja undan þá á ram. Þetta bara óskilja fyrirbróð. Ég spyr hvers vegna í óskupunum er þetta svona? Hvers vegna var þetta gert svona? Hver var tilgangurinn? Og var það kannski tilgangurinn ymmið til þess að voru það Evrópusina sem ég að búast inn í Evrópusina sem eru með þetta til þess að geta hvað? Koma okkur þangað inn sem var alveg skelfilegt.
Og þá svara ansvari síðar að sinni hæstvirtur utanríkis